Aktīvākais gadskārtu maskošanās laiks ir no miķiļiem līdz metiņiem, kad sagaidot un pavadot gadskārtu, senie latvieši ieģerbās un ieterpās dažni dažādos tērpos un maskās. Latvijā ir unikāla bagātība, pāri par 70 masku grupām. Ziemassvētku periodā populārākās ir miežvilku, čigānu un kaitu maskas. Turpina Latvijas folkloras biedrības valdes priekšēdētājs Andris Kapusts.
Šeit budēļas un ķeketes, tas attiec vairāk uz šo pavasaru, uz meteņu laiku, bet rudens periodā iet vecīši, tas ir vairāk tā saucamās antropomorfās maskas, kas ir līdzīgas nu, veciem cilvēkiem un tā. Ja? Un tad Ziemassvētku laikā, tad ir visplašākais šo masku grupu klāsts, un tad šeit ir šie čigāni, kas ir izplatīti vispār visā Latvijā, un tad čigānu grupā nav tikai čigāni un čigānietis, tas arī dažkārt tiek kļūdaini interpretēts. Čigānu masku grupā ir čigāns varbūt ir baravedis, bet tur nāk dzērves, lācis, vijolnieks uz siena kaudzes, mums visiem ļoti mīļā nāve, nabaks, čigāniete ar bērnu, kurai arī varbūt tas bērns tur dzimst tieši tā rituāla laikā. Tātad čigānu maskās tieši parādās šie dzīvnieki.
Maskas nāk no viņa saules. To būtība ir paslēpšanās un citādā demonstrēšana. Pirmās maskas gatavoja no mirušo cilvēku galvaskausu un ādām. Un kā stāsta Kapusts, tās savā dziļākajā nozīmē ir mūsu mirušie senči.
Caur šīm maskām tiek ziedots senčiem. Tas ziedojums ir tā viņu pacienāšana. Ar to, kas tajā brīdī ir ar pīrāgiem, ar gaļu, ar raušiem, ar pupām, zirņiem un tā tālāk un tā tālāk. Un dod vēl līdzi, ja, dod līdzi uz viņu sauli. Tā ir senču pacienāšana. Tātad šīs maskas varbūt arī tāpēc ir izdomātas un tāpēc nāk, lai šādā veidā būtu iespēja izrādīt pateicību aizgājušiem senčiem.
Tērpi ir visdažādākie, aitādes un vilku kažoki, kas uzvilkt uz kreiso pusi, lupatu deķi, visādi krekli, salmi, pakulas un mēteļi. Katra maska savā uzvedībā cenšas attēlot tās būtību, un atnākot pie mainiekiem, tiek veikti dažādi rituāli, turpina Kapusts.
Un dzimst jaunais. Piemēram, kaitām atnāk jaunais pāris, tā saucamais, kurā līgava ir jauna, liela, ar lielām krūtīm un tā tālāk, par kuri ir pārģērbies vīrietis, ja? bet tas brūtgāns ir vecs ar sirmu bārdu, salīcis ar štoku, un tad kaut kādā brīdī viņš pēkšņi nomirst, ja? Un tad ir akvai, ko nedarīsim, tad tiek meklēts jaunais, un parasti no mainieku vidas atrod kādu jaunu puisi, kuru tad mācītājs, ja, kurš nāk līdzi arī dzen salaulā šo te jauno pāri. Ja, tādējādi ar šo tiek parādīts, ka vecais gads ir nomiris un sākas jauns.
Jaunu skatījumu uz ziemas salgriežu maskošanās tērpiem piedāvā Latvijas Mākslas akadēmijas modes katedras studenti, kas izveidojuši stilizētas variācijas par budēļu tērpiem. Savu tērpu raksturo jaunā modes dizainere Evija Berga.
Nu, es izvēlējos zirgu. Balto zirgu, uzreiz sapratu, kad tieši tik tādu spēcīgu gaišu tēlu un vīriešu tērpu es izvēlējos taisīt, tāpēc es ātri vien nonācu pie tā, ka tas atgādina smoking klasisko formu, bet jautrāk dzīves priecīgāk nenopietnāk ar puķiem ziediem krūšu kabatiņā, krāsainām linu biksēm apdrukātām ar auzu rakstu un nu, tāds kukū, protams, miškiņi un tāds asimetrisks, bet forma jā, apkaklīti, un tas ir tas, kas ir tas svētku smalkais zolīdējs tīrais.
Arī Andra Anģāne un Signe Nasteviča, jaunās modas dizaineris, kas izgatavojuši stilizētu budēļu tēva tērpu, uzskata, ka modernizēti maskošanās tērpi var veicināt tradīciju popularitāti.
Tas liek varbūt aizdomāties par tām tradīcijām, un arī, ka viņas varbūt citiem liekas garlaicīgas, bet var pasniegt arī mazliet modernākā veidā, un ar to arī piesaistīt tā kā jauniešu uzmanību.
Nu jā, es laikam piekrītu tam pašam. Man liekas, būtu interesanti ieviest to, ka to tādu tieši varētu veidot arī pats, jo tas ir interesants process, un tu vari izveidot, kas tu vēlies būt, tu arī vari izgatavot to tārpu.
Latvijas radio vēl izbaudīt ziemas salgriežu laiku un varbūt arī pašrocīgi izgatavot savu maskošanās tērpu. Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.